Македонските власти се надеваат дека по изборите во Бугарија ќе може да се најде подобро решение за проблемот со кој се блокираат македонските интеграции во Европската унија. Но на тоа, бугарските власти велат дека нема многу надежи дека бугарскиот став може да се смени. Досега позициите на речиси сите бугарски парламентарни партии за македонското прашање беа исти, а и новите партии кои се очекува да бидат дел од парламентот го делат истото мислење. Македонските аналитичари велат пак дека треба да се почекаат изборите, оти предизборниот период е секогаш проблематичен за барање решенија. Фросина Димеска ја слушаме во продолжение.
Десетици изјави на македонските политичари поврзани со проблемот со Бугарија наведуваат на тоа дека подобар исход во разговорите официјално Скопје очекува потамошните избори кои треба да се одржат во март. Бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева пак се обиде да ги намали ваквите очекувања на македонските колеги. Таа рече дека Македонија е во заблуда ако мисли дека изборите ќе го сменат ставот на официјална Софија. Бугарската позиција досега представена и во нивниот парламент беше речиси единствена. Таа е содржана и во декларацијата на Бугарското собрание од 2019 година, за која гласа 129 пратеници. Четворица беа против и беше воздржан. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи на прашањето врз основа на што го темалат ставот дека по изборите ќе има поповолни позиции, вели дека во секоја држава предизборната атмосфера ја киднапира процесите. На конкретното прашање зошто очекуваат промени во однос кон Македонија по изборите, ако декларацијата за земјава беше поддржана од речиси сите партии во парламентот, вели: позицијата на Бугарија е дефинирана во договорот, потпишан меѓу нас и нив.
Менувањето на ставовите по однос на договорите кои што се потпишани не помага во процесот на создавање на доверба и предвидливост помеѓу државите.
Според испитувањето на јавното мислење спроведено во декември од агенцијата Alpha Research, пролетните избори би внесле 6 партии во парламентот. Водачка е партијата на актуелниот премиер Бојко Борисов ГЕРБ со 24,3%. Следна е опозицијската БСП со 21,9%. Трета е Има таков народ на популарниот бугарски шоумен Слави Трифонов. Четврта е ДПС, пета Демократска Бугарија и шеста платформата Исправи се. Партијата на актуелниот министер за одбрана и вице-премиер Красимир Каракачанов продолжува со намалување на поддршката и според ова испитување на јавното мислење нема да влезе во парламентот. Како трета испливува новата партија на Трифонов, а позициите на неговата партија Има таков народ не се многу поразлични од оние на Каракачанов. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија, исходот од изборите е непредвидлив во однос на тоа кои ќе бидат